Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio, flimkien mal-meteoroloġista Xavier Porter, nilqawlilkom semmija ta' Radio Lauretana għar-raba' programm Xemx u Xita. Dawk minnkom li kontu magħna fil-ġimgħat li għaddew tafu li f'din is-sensiela qegħdin niddiskutu t-temp. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fit-tul dwar x'jikkawża t-temp b'nazzi. U fl-istudio tagħna x-xemx għadha tiżreġ għaliex illum ukoll se nkomplu nitkellmu dwar dan l-aspett tat-temp. Xavier, merħba mill-ġdid fil-programm u grazzi tal-li kull ġimgħa qiegħed tiġi biex flimkien intellgħu dina s-serje.
Grazzi ilek.
Fil-ġranet bħal dawn li kif semmejna fil-ġranet ta' temp b'nazzi, xi ħaġa li ninnota ħafna huma dawk il-linji bojot li ħallu warajhom l-ajruplani. Daw xi jkunu eżatt?
Dawk li naraw nafu li siru minn ajruplan, għax kien ħarsu fuq naraw l-ajruplan għaddejm hemmhekk u ddim dak is-sinjal. L-ajruplan l-magni, semmin meta l-magna qed taħdem l-egżost tal-magna joħorġu ħafna affarijiet oħrajn, ħafna l-egżost li mamur minn compounds tas-sulfer u jinkludu wkoll xi fwar, water vapor magħhom ukoll. Issa dan il-water vapor kif joħroġ minn ġol magna, hemmhekk se jsib temperatura kiesħa ħafna. Temperatura ħafna drabi ta' iktar baxxa minn minus 40, inqas minn 40 grad Celsius. U kif isib dan il-water vapor, isib dik l-arja kiesħa se jiffriża mill-ewwel. Jaqbeż il-fażi ta' normalment aħna għandna gas, likwidu u solid. U b'dak każ minn gas se jsir solid mill-ewwel. Okay? Allura jifforma dan il-kristalli irqaq ta' silġ warajh l-ajruplan. Dak kull huwa ġifieri silġ. Silġ tal-ilma.
Fil-fatt ikt ħares lejh ġeneralment taraħ jespandi u jisfuma fix-xejn. Però mbagħad jiġu ġranet fejn dawn il-linji il-contrails.
Contrails, condensation trails.
Żewġ kelmi taqdu għom f'waħda contrails f'temna. Dawn il-contrails jibqgħu hemmhekk għal kważi sigħat sħaħ. Fil-fatt ajruplani għaddejjin il-ħin kollu tibda tarhom is-sema tispiċċa mimlija l-linji. Għaliex jiġri dan? Għaliex anke dal-aħħar qed jerġgħu jitfaċċaw dawn il- conspiracy theories biex ngħidu hekk minn ċertu nies jew ċertu waqdiet illi joqogħdu jgħidu dawn qed isiru apposta qegħdin joħolqu sħab jivvalew nawna, eċetera, eċetera. Mingħajr ma nidħlu f'dawn fl-opinjoni tiegħi ħmerijiet. Għaliex ikun hemm ġranet meta l-contrails jibqgħu jidru fis-sema?
Ir-raġuni hija li bħal kullum kien fl-atmosfera hemm fuq l-umdità mhijiex kontinwament dejjem l-istess, jekk l-umdità hemm fuq hija għolja, dawn il-contrails, dawn il-condensation trails, se jiffurmaw u se jibqgħu hemmhekk, jekk l-umdità hija għolja, jekk l-umdità hija baxxa, jiffurmaw u jitilqu mill-ewwel, għaliex ma l-umdità hija baxxa, allura jisfumaw biex ngħidlek fl-ambjent hemm fuq, fejn jekk l-arja hija xogħodha jixfu biex ngħidlek. U ħafna drabi jekk l-arja jgħom daħafna kifet tinti l-ewwel se jimlew s-sema kollha. Kultant anki kontrail waħda dan is-sinjal wieħed li jkun hemm tant idum hemmhekk jikber u jiks s-sema kollha. Ħafna darba intuhom isem ukoll dawn il-tip ta' intuhom isem biex nejtek ndaħluhom mas-sħab l-oħrajn. U nsibuhom bħala fil-fatt dak it-tip ta' sħab nsibuh bħala sirrus li huwa magħmul bħalhom biex jiġbaħ ħafna lilhom. Sirrus, sirrus huwa tip ta' sħab irqiq floli bħal dawk, magħmul minn kristalli tas-silġ. U dawn nsibuh bħala sirrus homogenitus, jiġifieri magħmul mill-bniedem, homogenitus.
Ġifieri dawn huma klassifikati bħala tip ta' sħab imma voljam aħlu mod artifiċjali.
Mhuwiex sħab imma jekk imlew sema biex ngħidlek jekk xi ħadd għandek observe qed jirrapporta xi sħab qed jara, qed jirrapportahom dawk imma jiġi wkoll klassifikati bħala sirrus homogenitus, rari ta' biex ninżlu l-kelma ġifieri ma tiżilha biex ngħidlek fir-remarks. Tal-observation tijak. Mux l-għol darba ma li firri apparti vi minn John Magna jistaw jiffurmaw u kol mill-wing tips, mill-tip.
Eva, eħe, tara irqaq ħafna jkunu fi.
U ċerti aeroplani, palma kien per eżempju il-Concord, kien jiffurmaw fuq il-ġwenja kollu, il-ġwenja kollu, għax hemmhekk għandek il-pressjoni tal-arja hemmhekk hija baxxa ħafna kompared mal-pressjoni taħt il-ġwira. Ovvjament l-aeroplani jkollu bżonn ta' pressjoni għolja tal-arja minn taħt ħalli għolja l-fuq. U fuq hemmhekk kollok pressjoni tal-arja baxxa ħafna. U jiffurmaw għaliex f'daqqa waħda l-arja tiġi expanded. Bħalma l-ewwel aħna tkellimna jew darba l-oħra kont tkellimna fuq l-arja tiġi kompressa għal tisħon. L-arja bil-maqlub tiġi expanded, tiksaħ ħafna u tifformalek dawk
il-linjirqa'. Ġifiri memm xejn ta' barra minna u fihom daw jew fuq x'min kwetaw.
Ilma kull mulek jekk huma se jgħidu jgħidu li qed jagħmlu kelma li jħobbu jżaw hija kelma chemtrails huma chemtrails, chemical trails. Iva dak huma chemicals ukoll, H2O. Memx speċi.
Memm xejn ta' periklu fihom.
Ta' periklu fihom.
Il-temp b'nazzi, speċjalment fix-xitwa, ġili jwassal għal livell għoli ta' tniġġis fi bliet kbar, forsi Malta din ma tantx inħossu daqshekk imma bliet bħal Londra, Milan, bliet f'pajjiżi Asjatiċi fejn ikollok ħafna karozzi u drafi jieħloq kwantità ta' tniġġis. Isu jeħel fuq dik il-belt, fil-fatt ġili anke joħorġu twissijiet biex in-nies, speċjalment dak li jibgħatu minn problemi ta' nifs, jibqgħu ġewwa. Għaliex jiġri dan?
Mela, dan jiġri minħabba li jiġrek il-proċess ta' build-up ta' pressjoni għolja fejn għandna arja mill-għoli niżla l-isfel u qiegħda tiġi compressed, okay, mafusa l-isfel u tisħon fil-livelli baxxi tagħha. Allura l-arja f'ċertu livell tkun iktar sħuna mill-wiċċ tal-art. L-art għandek l-art kiesħa ftit fil-fuq l-arja hija iktar sħuna. Allura arja mill-wiċċ tal-art fejn ngħixu aħna jiġifieri ma tkunx tista' titla' l-fuq u titħallat mal-kuplament tal-atmosfera. Allura f'dik il-każ dik il-proċess ta' arja f'sħuna iktar foli ta' madwar 200 metru fuq mill-art, dik is-sistema nsejħula bħala subsidence inversion. Għaliex subsidence hija arja niżla minn fuq, qed tafas l-isfel fuq il-wiċċ tal-art u li jiġri wkoll hija inversion. Għax normalment l-arja tiksaħ meta wieħed titla' fuq fl-arja fl-atmosfera, imma kultant bħal dal-każ l-arja tisħon. Allura nsibuha bħala inversion bil-maqlub maqluba. Tiġi subsidence inversion.
Allora isu barrier ġifieri.
Tiġi bħala barrier għall-arja li għandna fil-wiċċ hawnhekk. Allora il-pollution kollha, il-tħaħen tal-karozzi, kemm xi ċmieni ċumnija u ċmieni fil-pajjiżi bħal Londra, l-Italja, Ruma, Ċina pereżempju, kemm dawn il-pollutants kollha jieħlu magħhom. U jieħdu fin-nifs, mhux sew. Anke Malta jkollna wkoll ta' fis-sajf fil-parti kbira tal-ġrani tas-sajf, jekk wieħed innota jħares madwar fuq madwar baħar naraw linja skura fuq ta' xejn foli. Dika mhux fuq baħar biss qiegħda, dik qiegħda fuqna wkoll tkun qiegħda dika, ġifieri dak ikollu pollution tal-karozzi u tħajn oħrajn. u anki u kol trapu eccetera fil-li etkun fil-livell ta' madwar 100-200 metru fuq sar biex tal-art kollu kun etneħdu dak il-nifsaħna
u dak huwa ta' naftana biex niftehmu ġifiri tneġġisni l-ħoloq fi gżiretna stess
bil-lejl, bil-lejl matul il-lejl kważi li kollha li meta jkollok xi riħ qawwi meta dik meta ma jkunx hemm riħ, dak il-forma dik li jidhru din subsidence inversion, jkollok din l-inversion. U trabijiet u l-imbarazz kollu jibqgħu magħna sakemm jerġgħu jisħol matul filgħodu mbagħad. Kif jisħol mbagħad jerġgħu jibdew jitħaltu ma' l-atmosfera kollha. Jiġi bil-lejl u nerġgħu l-istess storja. Fil-fatt jekk huwa għoli ta' madwar 200 metru. ċerti postijiet f'Malta li huma għoljin 200 metru se jsibu mhux hekk dak it-tħajn kollha.
U nuqqas ta' riħ f'dawn il-ġranet ta' Bnazz li qegħdin nitkellmu fuqhom. Mhix anke il-problema li semmejna ta' tneġġis tiġi għaliex ukoll m'hemmx riħ x'kemm riħ imexxi iktar jiġifieri dak it-tneġġis iferxu bħalibel u ħadd ieħor imma s-saħalli għadik. Għaliex f'dawn il-ġranet ta' Bnazzi ma jkunx hemm riħ?
Is-sistema ta' pressjoni għolja ġeneralment meta għandek arja niżla ħelu minn fuq, speċi m'hemmx kurrenti daqshekk qawwija fiha bħala min-natura tagħha hija sistema kalma. Għandek temp sabiħ ġeneralment. Ġifieri mingħajr xita ħana nitkellmu għax xi bad sabiħ jiddependi mbagħad x'ikun fih. Għandek temp mingħajr xita, mingħajr sħab u m'hemmx kurrenti li qegħdin sistema ta' pressjoni baxxa. Bil għandek sistema ta' pressjoni baxxa l-arja qed titħol ġo fiha minn postijiet oħrajn. Wara għandek sistema pressjoni baxxa. Pressjoni u pressjoni qed titlaq minn hemmhekk biex timla l-baxxa. U ġeneralment forsi jkollok hemmhekk kurrenti li tilgħin il fuq. Għaliex hekk minn kullum kien ġejja l-arja biex timla dik il-pressjoni baxxa, dik l-arja li diħlġgħu fiha x'imkien titwur titla l fuq tridina. U se jinħolqu ħafna kurrenti ġo fiha din.
Li huwa rriħ.
Li huwa rriħ ta' pressjoni baxxa. Fil-pressjoni għolja m'hemmx hemm iktar ġentilezza fil-kurrenti hemmhekk. Allura fil-parti kbira fejn dik sistema ta' pressjoni għolja se ssib ukoll riħ ħafif fiha.
Mhux ta' bxejn huwa temp favorit ma' ħafna nies għax apparti dil-problema ta' tneġġis, però mill-lat naturali ma joħloq biex ngħidu hekk problemi sakemm ma tkunx qed tistenna x-xita biex issaqilek l-għal għax dik xi ħaġa oħra. Issa, Xavier, il-ġimgħa l-oħra tkellimna wkoll fuq in-nida u spjegajt ukoll kif dina n-nida tinħoloq. Semmija ta' dan il-programm batet tistaqsini. Jekk mhux vera illi n-nida hija mielħa, għax hawn ħafna nies jgħidulek in-nida ta' Malta. Mhix tajba għall-pjanti jew għall-karozzi issa d-dubija għax hija mielħa. Din hija vera jew huwa argument popolari però mingħajr verità.
Normalment biex jifforma ċ-ċpar trid arja umda, ok, ġifieri fejn għandek l-arja saret bewet uħor 100% umda, 100% humid, imma biex jifforma il-nida, trid dak li lulhom condensation nucleus, ġifieri xi ħaġa fejn l-umdità tista' taqbad magħha. Ħafna drabi dawn il-nukleaj fil-plural huma affarijiet bħal melħ. U frak li joħorġu mill-ħamrija, trap, akkirament tad-deżert, basta jkun hemm xi ħaġa fejn l-umdità, fejn il-water vapor jista' jaqbad u jifforma qatra. Basta l-umdità tkun 100%. Ħafna drabi jekk l-ajr verament tkun nadifa ma jkun hemm xejn li wara ra ħafna, imma f'lori fl-atmosfera nsibuhom dawna li l-ajr tkun xogħol nadifa ħafna. L-arja tkun iktar minn 100% humid, 200% humid u ma jiffurmax sħab għatari tal-ilma li eventualment jiffurmaw sħab. Imma fil-baxx fejn qegħdin aħna fejn għal-li u hekk ġeneralment 100% se jsib l-affarijiet. U kultant isibu wkoll biċċi tirqa dawn il-lum nukleaj, condensation nukleaj, li jkunu tal-melħ, imma melħ jkun mikroskopiku, li aħna madwar nimimlim b'dan il-melħ, ġifir ma tamiġ differenza, mux se jkun xi ilma mira, se jkun ilma biex jek normali, bħalek nixorbu kważi, jkun inqas kważi mira minn dak li ma nixorbu fil-fatt, li ma nixorbu kważi kollu għandu xi ftit tal-melħ fihom, anki n-nifs li jieħdu daħlu melħ f'ħajna aħna. Mhux aħna biss, minn qed itkellem hekk anki postijiet bħal Franza, per eżempju, ma' Pariġi, u kos isibu l-melħ hemmhekk għax il-melħ li mill-baħar se jiġi trasportat mal-kurrenti.
Sewa, wieġibt il-mistoqsija tiegħi x'in konsens qasik dan il-melħ fl-arja minn fejn jiġi. Ġifidaj, huwa effett tal-mewġ li ħabbat mal-bnad dak ir-raġel. Mhux hekk.
Eżatt.
U mistoqsija oħra li xtaqt nistaqsik fuq xi ħaġa li semmejt iktar minn darba, meta għad l-arja jkollha 100% humidity f'ċertu każijiet li tkun arja mingħajr frak fija mingħajr tiġi titla' 200. Meta tgħid 100% humidity ma jfissirx li l-arja hija magħmula minn 100% ilma, ovvjament, għax kieku qed inġol ilma.
Le, ara, jekk għandek arja.
Għax inha narawha fir-rapport tat-temp jew fil-bassi tat-temp. Għax miegħek kienu toqgħod attent kif nożhom daż-żewġ kalmin. Jgħidu pereżempju umdita 86%.
Sowa. Diga għalek, dawn huwa għandek arja. Arja. Hu 1 cubic meter ta' arja, ok? B'temperatura ta' 30 grad Celsius. Dik l-arja biex issir 100% humid, ma tiflaħx iktar umdita ġo fija, trid 30 grams ta' water vapor ġo fija. Għandek volum ta' 1 cubic meter, 30 grams ta' water vapor, b'temperatura ta' 30. Imma issa, jekk l-istess arja se tkessaħ tagħmilha 20 degrees, 20 grad, 20 gram per cubic meter trid, ġifier għandek dawk it 10 grams irdu joħorġu minn hemmhekk u dawk huma dak li jifforma għalhekk in-nida. Għaliex 20 grams at 20 degrees Celsius hija 100% humid. Filwaqt li kieku dak 20 grams poġġejthom ġo dik l-arja ta' 30 degrees se tkun xi 60% humid. Bimta li xandek inqas water vapor ġo fija, għalix dik l-arja ta' 30 grams biex tkun 100% humid.
Ġifiri, il-100% huwa il-massimu li l-arja f'dak ċirkostanzi partikolari
tkun
tiflaħ. Ovvjament, huwa però xorta jibqa ammont żgħir meta tqablu mal-qiegħ tal-ingredjenti biex ngħidu hekk li l-arja hija magħmula minnhom.
Issir saturated bħalma tenti għandek tazza ilma misħun u ġo fiha tpoġġi l-zokkor tgħawdu. Issa jekk l-ilma issaħnu jiflaħ iktar
zokkor
biex jidub u iktar ma issaħnu jiflaħ iktar. Imma jekk għandek ilma kiesa tpoġġi fraction minn dak li kont poġġejt qabel ma jdubx l-ilma kiesa. L-istess bħal l-arja. Jekk huwa għandek arja sħuna se tiflaħ iktar water vapor ġo fija, issa jekk l-ekk l-arja sħuna, bħalma jiġi bil-lejl ta' fis-sajf. Fis-sajf għandek temperatura ta' 30 grad u ġo fija għandek ċertu ammont ta' umdità ġo fija. Issa jekk dik l-arja mal-lejl tiksaħ minn 30 sa 20, se jkollok xi 10 grams jiġu ħorġu minn dik l-arja. U dawk huma li jiffurmaw in-nida mal-karozzi u affarijiet oħrajn għaliex ma jistgħux joqogħdu ġo dik l-arja.
Issa min-nida ta' billejl ħana ġew mmorru daqsxejn matul il-ġurnata għandna x-xemx tiżreġ u jekk tara r-rapport tat-temp jikkalkulaw ukoll kemm kien hemm sigħat li fihom ix-xemx kienet tiżreġ. Allura da jkun hemm xi ħadd b'xi stopwatch f'idejh joqgħod iħares ħajara u jużhom bil-miktub, per eżempju, kemm kien hemm ħin biex xemx tiżreġ jew hemm xi apparat.
Dik l-apparat huwa dak nisejħu bħala Campbell Stokes Sunshine Recorder, Bright Sunshine Recorder teġa. Kull muwa għandek su speċ ta' globu tal-kristall, mux l-kristall li naraw l-namlu d-bassir ta' tenfuqa, ġifirina. Dina kristalla.
Mux biex taqra x-xol, ġifiri.
Dina kristalla, kull mir ballu ta' kristall huwa tisservi bħala lenti. Allora ix-xemx tiżreġ u taddi minn ġon il-lenti, il-tikka li naraw bright ħafna tal-li toħroġ minn il-lenti taħraq linja, hija il-movement tax-xemx, fuq biex kartuna mumla posta biex ma tinħarax għall-kollox, u il-marka li tħalli nkun se nikkalkulaw l-ammont ta' xemx li kemm dik matul dik il-ġurnata.
Għandek lenti ċifi bħal meta konna tfal u bil-lenti konna noqgħodu naħar u l-karti jew lil xurxin.
Dina x-xemx naħlu x-xemx tilha bħall-karta.
U bekk tkun tista' tikkalkula.
Nikkalkula kemm kellna xemx qawwija tkun nseħulha ħna bright sunshine. Għaliex ma tkunx qawwija ħafna kemm tmissa taħraq. Imma importanti tkun bright sunshine, ma tkunx hemm sħab.
U deħlina hawnhekk issa fis-suġġett tal-meteoroloġija. Dina tagħmlu għal kurzjetà jew inkellem xi raġuni għalfejn toqgħodu tikkalkulawha wkoll.
Le, hemm fil-fatt waħda li tista' tintuża wkoll mill-affarijiet li jinxossmu turistix jilulhom f'Malta Diċembru pereżempju ġirament ikollna tant sigħat ta' xemx fix-xahar. Tintuża għat-turisti biex tagħmel riklam biha l-Malta pereżempju. Imma l-banda l-oħra tintuża wkoll għal-bdiewa, għall-agrikoltura biex jaraw pereżempju fejn fin ċerti prodotti li għandhom bżonn ta' ħafna xemx offret hekk. Oħrajn jista' jintuża wkoll għall-klima biex tikkalkula l-klima ta' Malta qed ikollna inqas xemx jew qed ikollna iktar xemx f'Awwissu pereżempju milli qatt kien ikollna qabel. Jista' jkun ukoll teffettwa wkoll il-pollution, forsi mhux għalina, forsi pajjiżi oħrajn jibdu jgħidu qed ikollna inqas xemx minħabba li qed ikollna iktar pollution pereżempju. Għax bħalma nagħmlu aħna fl-airport ta' Malta nkalkula bdej xemx ta' kien mod, ħaddieħor jista' jkalkula l-istess strumenti għal pajjiż tiegħu wkoll.
Sejfjer, wasalna fl-aħħar ftit minuti tal-programm fadli naqsu 5 minuti u inti u titkellem ġini f'moħħi l-qawl il-proverbju. Il-ħmura ta' flaxija lesti żwiemel għat-tiġrija u l-ħmura ta' filgħodu lesti żwiemel fejn joqogħdu li hawn ħafna jemnuha jgħidulek meta flaxija is-sema tidher ħamranija ifisser li l-għada ġej il-bnazzi u jekk meta filgħodu jisbaħ is-sema tkun ħamranija ifisser li ġejn il-maltemp. Dina għanda tara sens fija inti?
Verità mhix dan il-tip ta' proverbju biex ngħidlek mhuwiex xi ħaġa li aħna noqogħdu fuq ma nużawx aħna bħala sistema kif nbassru it-temp, aħna sistemi iktar
xjentifiċi però jagħmel il-pattern li l-ħmura meta s-sema tidher ħamranija flaxija l-għada ħajkun b'nazzi. Taraħ dan il-pattern jew inkella m'għandu l-ebda validità?
Naraħ li l-ħamura ta' flaxija u nkella ta' filgħodu ma tantx tiddependi minn x'se jkun it-temp, jew kellha ma tantx tiddetermina it-temp kif se jkun, iktar sempliċement jindika li fis-sema dak il-ħin hemm ġenerament tip sħab ta' tip Sirrus u ħafna drabi wkoll sħab iktar fil-baxx ta' tip Altocumrus.
Imma Sirrus permetti li nerġa' nwaqfek. Is-sirru dak is-sħab irqiq fejn flgħolja ħafna jidher li jidher li ktar meta jkun hemm il-bnazzi ġifieri jista' jkun hemm daqsxejn qed nipprova niddefendija ta' jien.
Le mhux dejjem is-sirru jidher meta jkun hemm temp b'nazzi, anzi ħafna mhux ħafna drabi, insomma ġieli jidher ukoll meta kun dieħ dak ngħidulu warm front, ġifieri arja tkun dieħla arja sħuna, mhux dak iħin tkun sħuna, iktar tard mal-ġurnata tal-għada. Meta għandek dan is-sħab il-qiegħ froli warajh u bati tħol sħab ktar baxx bħal-mubal tokumulus, u bati tħol altostratus, u bati danza xita, u bati tħol il-frant, fil-frant sħun, fil-arja sħuna. Frant huwa il-pont fej jibda minn arja friska għal-arja sħuna. Dak il-pont, dak il-post, dak il-linja hija il-frant, nsemmuha bħala warm front, meta għandek arja sħuna edha tibdel arja iktar kiesa ta' qabel.
U hemmhekk ma nibqgħux fil-bnazzi però.
Hemmhekk tkun dejjem inxita meta għandek dan il-sħab, alright, fi mhuwiex jindika temp sabiħ, ma warajh se tagħmel xita. Sa dak il-frant jista' jidħol anytime of the day maġunata, jista' jitfaċċa fil-ħod, jista' jitfaċċa fil-għaxija, jiġifieri dan il-proverbju ta' ħmura ta' fil-ħodu tista' tiġri anytime meta kun deħel dan il-frant.
U kif qed inti ġifieri m'hemm l-ebda correlation biex
bejnietom. Dina bħalma huma fi żmien il-miliet. Fi żmien il-miliet, qabel il-miliet, bdew jitkellmu fuq
il-Rwiegel,
imma dik għall-istat assolutament minn l-ebda rabta mejn dawn il-ġranet u il-sejġri fix-xhur tas-sena ta' wara.
Sejver, nirringrazzjak ħafna tat-tweġibiet tiegħek l-issemmija tagħna żgur li qegħdin isibuhom interessanti. Aħna l-ġimgħa d-dieħla x-xemx naħseb ħadibda titgħattes sa xi ftit għaliex ħanibdew nitkellmu fuq is-sħab u l-affarijiet li joħolqu is-sħab. Diġà tkellimna fuq is-sirros semmet l-artokumulus għadhom ismijiet forsi daqsxej strambi għas-semmija, però l-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu iktar fid-dettall fuqhom u ngħinu s-semmija jibdew anke jarfu bej tip ta' sħab u ieħor. Pero daka inħalluħ għal-ġimgħa li ġejja, sa dilettant jiena Jason Aloisio u Xavier Porter inselmulkom u niltaqgħu magħkom għal-programm li jmiss Xemx u Xita.
Inselmulkom.